Pagājušās nedēļas laikā visā pasaulē kopumā ar COVID-19 inficējās gandrīz 4 miljoni cilvēku, un šajā pašā periodā no šīs slimības nomira gandrīz 60 tūkstoši cilvēku, paziņojusi Pasaules veselības organizācija. Eiropa, kurā kopējais inficēšanās gadījumu skaits otrdien pārsniedza 15 miljonus, joprojām ir vissmagāk skartais reģions. Kā liecina ANO veselības aģentūras iknedēļas dati, pagājušajā nedēļā no visiem inficēšanās gadījumiem pasaulē 46% tika konstatēti tieši Eiropā, bet no visiem nāves gadījumiem pasaulē Eiropā tika fiksēti 49%. Pasaules veselības organizācija norādījusi, ka pagājušajā nedēļā pirmo reizi vairāk nekā 3 mēnešu laikā reģionā jaunu inficēšanās gadījumu skaits nedēļas griezumā samazinājās par 10%. Tomēr tajā pašā laikā visā Eiropā tika reģistrēti vairāk nekā 29 tūkstoši jauni nāves gadījumi, kas ir par 18% vairāk nekā pirms divām nedēļām. Visstraujākais inficēšanās gadījumu skaita pieaugums Eiropā pagājušajā nedēļā bijis Austrijā. Tikmēr Beļģijas veselības varas iestādes paziņojušas, ka valstī ieviestā mēnesi garā daļējā karantīna strādājot. Tomēr iedzīvotāji tiek mudināti saglabāt modrību. Cīņa ar vīrusu turpinās arī citvieta Eiropā. Francijā inficēšanās gadījumu skaits pārsniedzis 2 miljonu robežu. Arī šajā valstī, tāpat kā citviet, daudzās nozarēs joprojām valda neskaidrība. Uz to norāda arī Francijas restorānu tirdzniecības biedrības viceprezidents Davids Sejē.
Mums nav nejausmas, kur mēs dodamies. Restorāni nevar strādāt tikai noteiktus periodus gadā. Ar to nepietiek. Aizdevumi jāmaksā visu gadu. Tāpat visu gadu ir jāmaksā īre un īpašuma nodoklis un citi maksājumi.
Tikmēr Berlīnas ielās šodien bija redzama liela neapmierinātība. Vairākiem tūkstošiem cilvēku protestējot pret Vācijas valdības centieniem, koronavīrusa ierobežojumus iekļaut spēkā esošā likumā. Cilvēkiem tuvojoties parlamentam nācās iejaukties policijai. Taju 200 cilvēki arestēti, bet 9 policisti ievainoti. Savukārt ārkārtējo stāvokli, kas ļauj ievies daļējas karantīnas ierobežojumus, šodien nolēma pagarināt Ungārija. Trauksme tiek zvanīta arī Šveices veselības aprūpes sistēmā. Šveices intensīvās terapijas medicīnas biedrība sacīja, ka tās certificētās teju 900 intensīvās terapijas gultas vietas ir praktiski aizpildītas. Un palīgā nākusi arī Šveices armija. Valstī šī mēneša laikā vairākas reizes vienā diennaktī fiksēti vismaz 10 tūkstoši inficēšanās gadījumi, bet stingro ierobežojumu dēļ situācija nedaudz uzlabojusies. Tiesa Šveices varas iestādes norāda, ka īpaši satraucošs ir krietni pieaugošais nāves gadījumu skaits vecu cilvēku vidū. Rihards Plūme, Latvijas radio.